Areena.
Unettomuutta esiintyy useimmiten joko vaikeiden ruumiillisten tautien tai mielisairauksien yhteydessä, mutta tavataan sitä myöskin ilman muita taudillisia ilmiöitä kuin yleistä hermostuneisuutta. Tilapäisen unettomuuden syistä ovat tavallisimpia kuumuus, ankara mielenliikutus, syyhyävä ihottuma, ruuansulatushäiriöt, sieraimien tukkeutuminen ja kahvin tai teen liiallinen nauttiminen.
Näin kertoi unettomuuden syistä Otavan tietosanakirja vuodelta 1919. Eikö uni tule? Ahdistaako kiire, tekemättömät työt, perhehuolet tai kenties kireä maailmantilanne? Olet varmasti lukenut vinkkejä, miten unettomuutta hoidetaan. Tuuleta huone, vältä ruutujen tuijottelua ilta-aikaan, juo lasi maitoa. Ja niin edelleen. Sanotaan, että unettomuus on meidän aikamme kansantauti. Vaan onko se nukkuminen tai hyvä uni ollut itsestäänselvää ennenkään? Ja milloin olemme saaneet päähämme, että yöunen pitää olla 8-tuntinen katkeamaton rupeama? Minä olen Raili Löyttyniemi ja tämä on Elävä historia. Tutkija ja tietokirjailija Pälvi Rantala kiinnostui unettomuudesta niin paljon, että ryhtyi perehtymään valvomisen kulttuurihistoriaan. Hänen kirjansa Valvojat tutustuttaa eri aikoina ja eri syistä valvoneisiin ihmisiin. Vaikka unettomuus tai unen puute on varmasti ongelmana yhtä vanha kuin ihmiskuntakin, kirjallisissa lähteissä sitä on käsitelty enemmän vasta 1800-luvulla.
No, suomalaista keskustelua ei sinänsä ole tutkittu, mutta noita niin kuin englanninkielisiä lehtikirjoituksia on tutkittu laajemmin. Ja mitä itse on penkonut lehtiarkistoja ja muita, niin kyllä se niin kuin näyttää, että se 1800-luvun loppupuoli ja teollistumisen aika. Ja toki sitten myös niin kuin tiedotusvälineitä alkoi olla enemmän, eli sitä materiaalia niin kuin löytyy sitten laajemmin. Et siinä vaiheessa siitä on tullut ehkä sitten semmoinen suurempi puheenaihe ja on puhuttu jopa unettomuusepidemioista ja myös niin kuin suomalaisessa lehdistössä niin on ollut sitten niitä kirjoituksia.
Minkälaisia asioita niissä on tuotu esille?
No ainakin niissä kansainvälisissä kirjoituksissa niin on aika usein se, että kauhistellaan sitä kiireistä aikaa ja rytmin nopeutumista ja kulkuvälineiden tuloa ja semmoista kiihtyvää tahtia ja työtahtia, että kuulostaa jotenkin aika tutulta tässä meidänkin ajassa, että hyvin samantyyppisiä, mutta sitten mitä on lukenut noita suomalaisia lehtikirjoituksia, niin siellä on sitten esimerkiksi vaikka työväen olosuhteista, asumisoloista tai niinku työtahdista tai niinku teollisuuslaitosten työoloista tai vastaavista, niin niissä sitten, tai esimerkiksi työväen naisten lehdissä on ollut kirjoituksia siitä, miten vaikkapa työväen tytöt kokevat sitten väkivaltaa ja uhkaa, eivätkä pysty nukkumaan sen takia, että niin kuin vähän erityyppisiä keskustelun aiheita siellä on ollut. Että se ei suinkaan ollut itsestään selvää niin kuin missään yhteiskuntaluokassa, että on ollut sellaiset olosuhteet, että nukkuminen on ollut turvallista. Yksi tietysti, mikä on pitänyt ottaa huomioon, ja toiset ihmiset totta kai, että se niin kuin, että on turvallinen nukkumispaikka, niin sekään ei suinkaan ole itsestään selvää, että on niin kuin turvassa edes siellä omassa kodissaan.
Eli se unihygienia on ollut aika toisenlaista silloin.
Unihygieniasta ei ole ehkä ihan hirveästi voinut puhua. Toki sitten pikkuhiljaa olosuhteet on parantuneet ja jollain ne on aina ollut paremmat kuin toisilla, mutta että kyllä se niin kuin kylmyys ja erilaiset luteet ja täit ynnä muut ja sitten se, että vaikka vuoden vaatteet ja niin kuin sängyt ja muut niin on yleistyneet oikeastaan vasta sitten tuossa 1800-luvun aikana. Yksityinen makuuhuonehan on aika uusi keksintö. Et toki sit voi niin kuin keskustella siitä, että onko se aina mahdollinen hyvä nukkumispaikka. Et siis jos ajattelee vaikka vaikkapa saamelaisten kotaa, niin sehän on niin kuin aika turvallinen ja lämmin ja mukava. Ja sitten samaten sitten niin kuin maataloissa perheet on yleensä nukkuneet niin kuin yhdessä huoneessa, jopa yhdessä sängyssä, että siinä on ollut niin kuin silleen turvallista ja mukavaa ja lämmintä, että sehän on niin kuin ihana nukkua siskonpetissä parhaimmillaan, että silleen näin ajatellen se yksityinen tai yksinäinenkin makuuhuone ei välttämättä ole se ideaali ratkaisu.
Kuinka suuri merkitys sitten on niin kuin kellolla tai yleensä ajan mittaamisella ollut, niin kuin kun on unettomuudesta puhuttu?
Viime vuosikymmeninä etenkin, tai ehkä tässä niin kuin reilun 150 vuoden aikana, niin sehän on liittyy niin kuin siihen kellolla mitattavaan aikaan, mikä on niin kuin tullut tietysti teollistumisen myötä ja niin kuin työelämän muutoksen myötä, että on alettu niin kuin kellosta katsoa, milloin pitää olla missäkin ja milloin pitää tehdä mitäkin. Ja siihen liittyy myös sit se niin kuin kellolla nukkumisen ajoittaminen ja normittaminen. Et toki pitää muistaa, että kyllähän vaikka maatalousyhteiskunnassa on ihan yhtä lailla ollut niin kuin omat työtehtävänsä ja ajastetut jutut, että lehmät pitää ruokkia ja niin edelleen, mutta ja lypsää, mutta se ei ehkä ole samalla tavalla niin kuin kellon säätelemää kuin meidän nykyyhteiskunta.
Ehkä se teollistuminen ja tällaiset viralliset työajat ja kellokortit toi sitten sen siihen, että sitä mitataan joo. Toisella tavalla. Ja
kyllä, kyllä. Joo, se on hyvin vahvasti niin kuin just nimenomaan se vuorotyö ja tietynlainen niin kuin se teollisen yhteiskunnan rytmi ja myös tietysti se, että esimerkiksi julkinen liikenne kulkee niin kuin tietyssä aikataulussa. Että kyllä oikeastaan se on niin kuin silloin 1800-luvulla yleistynyt ja me ehkä niin kuin nykypäivänä on vaikea ajatella, että minkälainen olisi maailma ja yhteiskunta ilman niin kuin semmoista, että olisi tietyt tarkat aikataulut koko ajan.
Mm. 1800-luvulla suurin osa kansasta nukkui ahtaasti, raapioisin lutikoiden puremia ja kuunteli petikaverin kuorsausta tai yskimistä. Mutta jo silloin syyllistä uniongelmiin haettiin myös nukkujan päänsisäisistä tekijöistä. Niillä selitettiin esimerkiksi Pälvi Rantalan mainitsemaa unettomuusepidemiaa.
Oli tosiaan silloin 1800-luvun loppupuolella niin lehtikirjoituksissa siis nimenomaan yhdysvaltalaisissa etenkin ja Britanniassa myös, niin oli hyvinkin vahvasti viitattiin tämmöiseen epidemiaan, että se on lisääntynyt valtavan paljon tämmöinen, muistaakseni se oli nimenomaan niin kuin valittu unettomuus tavallaan, että valitaan se, että nukutaan vähemmän ja että halutaan tehdä töitä enemmän ja jotenkin niin kuin se liittyy tämmöiseen tehokkuuteen ja aikaansaamiseen ja semmoiseen jonkunlaiseen driveen, että tehdään nyt kauheasti erilaisia asioita ja viedään eteenpäin hankkeita ja niin edespäin. Että se, ja sitten se vertautui just tämmöiseen niin kuin vaikkapa liikenteen rytmiin, että yhteiskunta niin kuin jotenkin on, menee kauheata vauhtia koko ajan eteenpäin ja sitten ei malteta nukkua. Ja sitten se toki myös niin kuin tämmöinen kiihkeä rytmi niin estää sen nukkumisen, että vaikka haluaisikin, niin sitten se niin kuin aiheuttaa sellaista ylikierroksilla oloa, mistä me nykyäänkin tietysti puhutaan paljon.
Koettiko se ongelmaksi tai oliko siihen, etsittikö siihen esimerkiksi lääkkeitä?
Joo, siis 1800-luvulla niin siihen todellakin etsittiin lääkkeitä ja koettiin, ei ehkä ihan samanlaisena ongelmana kuin nykyään, mutta että kyllä ilman muuta, että se löytyy lukuisia esimerkkejä siitä, miten sitä on niin kuin koitettu hoitaa ja parantaa ja siihen on kyllä mitä mielenkiintoisimpia ratkaisuja koitettu ehtiä niin kuin etsiä sähköhoidosta alkaen ja sitten tietysti erilaiset lääkkeet, kloraalit ja morfiinit ja oopiumit ja muut on ollut jo silloin niin 1800-1900-luvun taitteessa, että monenlaisia ja sitten ihan lepohoitoa ja vesihoitoja ynnä muuta, niin kyllä löytyy tosi monenlaisia.
Professori ja anatomian tutkija Väinö Lassila kirjoitti 1930-luvulla unettomuudesta. Hän epäili, että varakkaiden ja varsinaista työtä tekemättömien ihmisten unettomuus voi johtua joutenolon aiheuttamasta luonnollisen väsymyksen puutteesta. Sen ajan suomalaisessa yhteiskunnassa työ, varsinkin ruumillinen työ, oli arvossaan ja totta kai ahkeralle työmiehelle tai naiselle unimaittoi. Siksi univaikeuksista valittamista ei aina katsottu hyvällä.
Joo, siis varmaan se, että se on niin kuin tunnistettu ja siitä on ehkä alettu sit julkisesti puhua enemmän. Et varmasti niin kuin valvottu on ennenkin, mutta onko sille niin kuin annettu tilaa tai onko se tavallaan saanut olla puheissa. Et vähän yhtä lailla kuin väsymys tai niin kuin mielenterveysongelmat tai muut, että niille ei ole ehkä ollut niin kuin sanastoa tai välttämättä sellaista paikkaa. Mutta kyllä siis vaikka mitä on lukenut esimerkiksi emäntälehtiä tai Martta-yhdistyksen julkaisuja tai muita, niin kuin, missä tehtiin vaikka tota, maatalon emäntien niin kuin, ajankäytöstä tutkimusta, niin ei siellä niin kuin, kauheasti puhuttu vaikka siitä, että otetaan päiväunia tai ollaan väsyneitä tai muuta. Että se oli niin kuin, aika semmoista, että levolle piti jättää aikaa, mutta että kyllähän se on ollut niin kuin, semmoista aika pärjäämispuhetta myös, että ei ole puhumattakaan sitten, no ehkä tuollaisessa niin kuin miehisemmässä kulttuurissa, että ei johtaja vaikka, niin ei ole voinut vielä muutama 10 vuosi sitten sanoa, että häntä väsyttää tai ei ole saanut nukuttua. Et veikkaisin, että se on ollut semmoinen enemmän yksityisasia, että ei niinkään julkisen puheen asia.
Yhteiskunta on ollut aika työkeskeinen ja ehkä sitä uupumusta on saatettu pitää jopa laiskuutena.
Joo, kyllä. Mä tein muutama vuosi sitten kirjan päiväunien nukkumisen kulttuurista ja siinä tuli kyllä esiin just se, että edelleen vaikka päiväunien hyviä vaikutuksiakin on jo tutkittu ja tuotu esiin, niin edelleen ne on vähän semmoinen niin kuin hävettävä asia. Ja vielä niin kuin, jos ajattelee muutama vuosikymmen sitten, niin toki vaikka maataloissa on esimerkiksi otettu niin kuin tupluurit monestikin sitten heinäpellolla tai töiden jälkeen päivällä, mutta semmoinen niin kuin oman väsymyksen esiin tuominen tai se, ettei jaksa tehdä jotain asiaa, niin kyllä se on todellakin ollut niin kuin enemmän sitä saamattomuutta tai laiskuutta tai joku vika ihmisessä, jos ei pysty hoitamaan tehtäviään.
Aamun virkku, illan torkku. Se tapa talon pitää. Aikainen lintu madon nappaa. Aamulla vireä pyörii, ehtolla laiska hyörii. Vanhat sananlaskutkin sen kertovat. Myöhään nukkuvalle ei kunnian kukko laula. Meidän aikamme hyvinvointigurut puhuvat voittajan tunnista, aamu 5 ja 6 välisestä ajasta, jonka menestyvät ihmiset käyttävät itsensä kehittämiseen. Aamuvirkut ovat kuitenkin olleet arvossaan jo ennen 2000-luvun elämäntaito-oppaita.
Joo, ja siis ylipäänsä niin kuin aikaisin heräämistä ja vähän unisuutta on kyllä ihan noitu, ja se ei liity vain suomalaiseen kulttuuriin, että kyllä vaikkapa japanilaisessa kulttuurissa on jo hyvin monen sadan vuoden takaa niin kuin esimerkkejä siitä, että on aikainen herääminen ja se unen rajoittaminen on niin kuin ihanteellista, että ei kauhean monessa kulttuurissa, ainakaan Suomesta, en ole hirveästi löytänyt siitä mainintoja, että olisi niin kuin ihailtu sitä, että nukkuu paljon ja vaikkapa pitkin päivää, että kyllä se yleensä on ollut se niin kuin, jolle sitten vähän nauraskellaan, josta kerrotaan niitä vitsejä ja kaskuja.
Oletettavasti voisi ajatella, että niin kuin tämä unettomuus on erilainen ongelma esimerkiksi tilattomille tai tilallisille tai ylipäätänsä köyhien ja rikkaiden elämässä.
Joo, siis kyllä ihan ehdottomasti niin kuin just nämä olosuhteet vaikuttaa. Tietysti yksi, mikä aiheuttaa unettomuutta, on niin kuin sairaudet ja sitten ylipäänsä just se olot, että onko niin kuin kylmä tai semmoiset olosuhteet, että pystyy ylipäänsä nukkumaan ja nukahtamaan. Ja sitten se, että minkälaisia niin kuin tehtäviä on ja onko esimerkiksi niin kuin velvollinen huolehtimaan vanhemmista ja lapsista ja näin edespäin. Että se, että kenellä on niin kuin oikeus nukkua silloin, kun vaikkapa joku toinen sairastaa, niin sehän on ihan selkeästi niin kuin luokkakysymys. Ja kyllä esimerkiksi näissä ohjeistuksissa, mitä silloin 1900-luvun alussa muun muassa vaikkapa lääkärit on kirjoittaneet, niin välillä kyllä tulee sellainen olo, että ei ne kauheasti ole tienneet niin kuin siitä, että miten työväki elää, tai ehkä on tienneet, mutta ei ollut niin kuin ymmärrystä siitä, että minkälaiset mahdollisuudet on vaikkapa niin kuin tehdä niille olosuhteille mitään, jos on niin kuin, nehän on tosi karuja, että siellä on niin kuin just kylmyyttä ja asunnot on homeessa ja käymälät haisee sisälle asti, ei ole minkäänlaista tuuletusta, ei ole kunnon valaistusta ja niin kuin tulisijat on sisällä, ne savuttaa sisään ja näin edespäin. Siellä asuu niin kuin saattaa olla 10 ihmistä yhdessä huoneessa, eli tavallaan niin kuin se, että sitten sanotaan, että pitää tuulettaa ja pitää makuuhuoneessa olla kunnon petivaatteet, niin on niin kuin aikamoisen idealistista ja ristiriitaista sitten suhteessa siihen, mitä ne olosuhteet oikeasti on olleet.
Ja jonkun on aina pitänyt herätä aamulla laittamaan puita uuniin.
Kyllä, joo. Et se on aina sitten, kun katsoo jotain Downton Abbeyä tai tämmöisiä niin kuin epookkisarjoja, niin huomaa, että mä kiinnitän aika paljon huomioon siihen, että kuka siellä niin kuin mahdollistaa sen unen tai kuka sitten on uneton ja kuka valvoo ja Ja myös semmoinen, että kuka mahdollistaa sen unettomuuden, että jos joku niin kuin nukkuu vaikka päivällä sen takia, että hän on valvonut yöllä, niin kuka sitten tavallaan tekee ne asiat, että se on mahdollista. Samaten jos vaikka Turun linnassa on käynyt viime aikoina, niin aina niin kuin kiinnittää huomiota just siihen, että missä siellä on niin kuin esimerkiksi todennäköisesti nukuttu ja kuka on nukkunut missäkin. Ja sielläkin esimerkiksi, että palvelusväki ei ole nukkunut linnassa, vaan he on tulleet niin kuin kotoaan sinne töihin, että sitten on pitänyt todennäköisesti lähteä aika aikaisin liikkeelle ja työvuorot on ollut pitkiä niin kuin palvelijoilla ylipäänsä, niin ei ole hirveästi jäänyt aikaa siihen nukkumiseen. Mutta sitten mä aloin vielä miettiä niin kuin teollisuustyöväkeä ja palvelustyöväkeä, että esimerkiksi niin kuin lasten työaika on ollut niin kuin 12 tai 13, jopa 14 tuntia ja sitten yhtä lailla tietysti aikuisilla, että sitten kun miettii, että jos tekee töitä niin kuin 14 tuntia tehtaassa tai jossain, ja lapset esimerkiksi on vaikka pienteollisuudessa nukkuneet sit usein siinä niin kuin samassa asuinpiirissä vaikkapa, niin tekstiiliteollisuudessa muun muassa, niin on se kyllä aika karua, että ei siinä niin kuin hirveästi voi mistään niin kuin laatuunesta puhua.
Nykyään moni tarkkailee untansa aktiivirannekkeen, älysormuksen tai kännykkäsovelluksen avulla. Ihanteellisena pidetään noin 8 tunnin yöunta, mieluiten yhtäjaksoista, sillä keskellä yötä herääminen ja valvominen lasketaan unihäiriöiksi. Joskus, ei kovinkaan kauan sitten, on ollut tavallista, että yöuni on jakaantunut useampaan jaksoon.
Joo, se on yksi tutkija, Roger Eakert, joka on historioitsija siis. Aikamoisen määrän lukenut niin kuin erilaisia tekstejä monen sadan vuoden ajalta, ja hänellä on tämmöinen ajatus siitä kaksivaiheisesta unesta, ja se on nimenomaan niin kuin Britanniassa ja Yhdysvalloissa, eli englanninkieliseen materiaaliin perustuen, että on ollut aika tyypillistä niin kuin Euroopassakin, että on nukuttu tosiaan kahdessa, niin sanotusti kahdessa erässä, että silloin etenkin, niin kun pimeä tulee 7-8 aikaa illalla, niin on menty nukkumaan, nukuttu muutama tunti, sitten on herätty tekemään erilaisia toimia, mitä sitten kukin on tehnyt, että on ehkä tehty töitä tai vierailtu naapureissa tai käyty varkaissa tai harrastettu seksiä tai tehty ruokaa tai mitä ikinä, syötetty lapsia. Niin, ja sitten on menty nukkumaan uudestaan siinä niin kuin yhden, kahden maissa. Tietysti liittyy myös siis uskon elämään, että on esimerkiksi herätty rukoilemaan vaikka sitten siinä yöllä. Ja sitten tosiaan on nukuttu sieltä niin kuin yhdestä kahdesta sinne niin kuin aamu 7 asti, ehkä 6-7. Ja tämä on ollut siis ilmeisen tyypillinen tapa niin kuin nukkua ikään kuin kahdessa osassa. Että se on sitten oikeastaan 1800-luvun kuluessa monestakin syystä sitten lähtenyt niin kuin lipumaan sinne kohti semmoista yksivaiheista pitkää unta.
Ei ole varmaa tietoa, onko kaksivaiheinen uni ollut Suomessa kovin tyypillinen. Valoisana aikana päivät ovat venynneet pidemmiksi, ja toki myös maatalouden työt ovat asettaneet ehtonsa nukkumiselle. Lehmät on pitänyt lypsää ajallaan ja sato korjata silloin, kun säät ovat suotuisat. Pohjoisilla poronhoitoalueilla rytmi on välillä kääntynyt tyystin päälaelleen. Tässä arkistopätkässä vuodelta 1967 poromies Aslak Juuso kertoo Lapin ihmisten elämästä.
Tähän vuoden aikaan Lapin ihminen elää itse asiassa enemmän yöllä. Kuljetaan yöllä ja ihmiset on virkeitä illasta.
No, se on ollut kaiken aikaa kyllä vanhasti, että yön aikana keväällä juoetaan kelinkin vuoksi. Ja päivällä sitten yritetään nukkua. Mutta olen nähnyt tuo minun vaimoni ja mulla kun oli lapsia ja pienet olisi, niin kyllä voi ne ämmäriä voi väsyä, kyllä se tekee lapsista ei paljon, jotka ahkiossa nukkuvat. Ne nukkuu ahkioissa siellä. Mutta tuo vaimori ja poika pitää vielä nuohoitaa ja meet muut saman nukkuu ja hän yksin valvoa. Siinä on suurin rikos tietysti. Minä monta kertaa olen ajatellut, että herrat, kuinka tuo ihminen ripu jaksaa. Pitää nuo lapset hoitaa ja ne ruokkia.
Haas tuo vaimoväki on sittenkin kovempi kuin me miehen puolet.
Tuntuu olevan. Ja yhtä rakkaus riittää lapsilla. On se ihme. Tuskin mie kestäisin noin paljon, kun alkaa erittäin paljon nukkua.
Kun Suomi vähitellen sähköistyi, valvomisen ja unen suhdekin muuttui. Helsingin esplanaadi sai sähkövalot vuonna 1889 ja samoihin aikoihin aloittivat liikennöinnin myös ensimmäiset hevosvetoiset raitiovaunut. Kaupunkien huvit ja houkutukset muuttivat elämää iltapainotteisemmaksi ja toivat mukanaan uusia unettomuuden aiheuttajia. Asia, josta unettomia on varoiteltu alusta alkaen, on liiallinen kahvin juonti.
Kahvi on tullut tiettävästi Suomeen 1700-luvulla, ja Gunnar Suolahti, historioitsija, on kirjoittanut teoksessaan Elämää Suomessa 1700-luvulla tästä kahvin historiasta, että se on tullut Suomeen siis tosiaan Ruotsin kautta, ja se on ollut siis ylellisyystuote, ja sitten se on välillä kahvin käyttö on kiellettykin vähän aina eri syistä, mutta se on, ei ole suinkaan alkuun ollut semmoinen jokapäiväinen tuote, mitä me nyt ajatellaan, että se on ollut hyvin tämmöinen niin kuin tietyn luokan, niin kuin, jolla on ollut mahdollisuus juoda kahvia ja käyttää sitä, ja siis myöskin, että sitä on juotu paljon vähemmän, mutta se on sitten muuttanut kyllä aika pitkälti koko elämää, koska siis kahvien sillä on semmoinen vaikutus, että se saa meidät luulemaan, että me pystytään enempään kuin mihin me oikeasti pystytään ja saa meidät jaksamaan, vaikka ei oikeasti jaksaisikaan, että se on oikeasti piriste. Ja se liittyy myös vahvasti tämmöiseen niin kuin kaupunkikulttuuriin, kaupungistumiseen, kahviloiden tuloon, joka myös niin kuin sosiaaliseen elämään ja siihen, että miten sitä kahvia on nautittu, että se ei ole ehkä ollut semmoinen yksilöllinen tuote, vaan enemmänkin sitä on justiin nautittu sitten joko kahviloissa tai niin kuin nykyäänkin ehkä sitten istutaan kaverien kanssa kahvilla ja seurustellaan, että se on ollut tämmöinen niin kuin seurustelujuoma. Kahvilat oli auki myöhään, että ne muutti niin kuin sitä päivän aikataulutusta. Sitten tietysti elämä alkoi muutenkin, niin kuin kaupunkien elämä vilkastui ja teollistumisen myötä myös sitten pikkuhiljaa niin kuin elämä siirtyi tosiaan sinne niin kuin iltapainotteisemmaksi, teatterit alkoi olla auki myöhempään, ja se muutti myös sit sitä unirytmiä, että osa porukasta alkoi valvoa myöhempään, ja maaseudulla elämän rytmi ylipäänsä on ollut vähän erityyppinen, ja se kahvin roolikin on ollut varsinkin Suomen harvaan asutulla maaseudulla erityyppinen, että ei ole ollut näitä iltahuvituksia samaan tapaan kuin sitten vaikka suuremmissa kaupungeissa, ja kahvia ehkä juotu enemmän sitten tämmöisissä kahvikutsuissa kuin vaikkapa sitten jossain myöhään auki olevissa kahviloissa.
Vaikuttiko kahvi teollisuustyöläisten elämään?
Kyllä se vaikutti, että se tosiaan niin kuin kahvi ja teollistuminen ja tämmöinen niin kuin globalisoituminen, nehän liittyy kaikki yhteen, että kahvia tuotettiin etelän maista orjatyövoimalla, joka taas sitten liittyy tietysti niin kuin ylipäänsä tämmöiseen niin kuin läntisen maailman vaurastumiseen, ja ne on, se on niin kuin semmoinen monenlainen vyyhti siinä, että sitten toisaalta niin kuin teollisuus tarvitsi palvelukseensa paljon ihmisiä, joiden piti pysyä hereillä siellä työvuorojen aikana, ja yhtä lailla kuin sodassa, että se kahvi on sitten ollut semmoinen piriste, tee tietysti myös, ja sokeri, kaikki nämä etelän maista tulevat tuontituotteet, niin ovat olleet piristeitä, joiden voimalla on sitten rakennettu länsimaista yhteiskuntaa. Tämä on kyllä ihan sinänsä tämmöinen kiinnostava paketti.
Suomen historiassa on kausi, jolloin luultavasti koko kansakunta on kärsinyt unen puutteesta ja erilaisista univaikeuksista, nimittäin sota-aika. Sotatraumoihin perehtynyt tutkija Ville Kivimäki kertoo kirjassaan Murtuneet mielet, kuinka talvisodan ensimmäisistä taisteluista alkaen sairaaloihin alkoi virrata mieleltään järkkyneitä miehiä, joiden kohtaamiseen sen aikainen terveydenhuolto ei ollut lainkaan varautunut. Pälvi Rantala on puolestaan kiinnittänyt huomiota siihen, miten Kivimäen kirjan potilaskertomuksissa näkyy psyykkisten traumojen heijastuminen uneen ja nukkumiseen.
Oikeastaan kaikista tai lähes jokaisessa tapauksessa, mitä hänen Murtuneet mielet -kirjassa esimerkiksi on, niin on jonkinlaisia univaikeuksia tai painajaisia tai vastaavaa unen saamisen ongelmia tai sitten tosiaan painajaisia siellä unen keskellä. Ja sitten myös niin kuin kotirintamalla niin väsymys on ollut aika tyypillistä ja just se, että ei ole niin kuin riittävästi saanut unta, koska sitten tietysti on ollut kotirintamalla monenlaista huoltajamurhetta ja velvollisuutta ja aikatauluja niin edespäin, että ei ehkä se uni ole ollut niin kuin se ensimmäinen, tai se on ollut, sanotaan näin, että se on ollut ehkä ensimmäinen, mistä sitten tingitään, jos kaikki muut painaa päälle.
Sodassa väsyneiden miesten jaksamista pönkitettiin kahvilla ja amfetamiinipohjaisella pervitiinillä. Ne pitivät nälkää ja unta loitolla ja auttoivat pysymään valveilla vuorokausia, kun yölliset sotatoimijat niin vaativat. Sodasta palasi tuhansittain traumatisoituneita veteraaneja, jotka lääkitsivät itseään rintamalla tutuiksi tulleilla huumaavilla aineilla ja alkoholilla. Monet veteraanit ovat kertoneet näkevänsä sotapainajaisia vielä kymmeniä vuosia sodan päättymisen jälkeenkin. Hypätäänpä hetkeksi unettomuuden sivupolulle painajaisiin. Monet unettomuudesta kärsivät näkevät myös painajaisia. Jotkut jopa pelkäävät niitä niin paljon, että uni ei tule. Pahoillakin unilla on yhteys valven maailmaan. Niissä esiintyy asioita, jotka ovat unennäkijän mielen päällä hereillä ollessakin. Suomen Akatemian rahoittama hanke Pohjoiset painajaiset tutkii suomalaisten painajaisia 1400-luvulta meidän päiviimme asti. Tavoitteena on selvittää, millaiset kokemukset ja elämäntilanteet ovat saaneet ihmiset näkemään painajaisia ja miten painajaiset ovat muuttuneet. Åbo Akademin erikoistutkija Marko Lamberg kertoo, että ennen sana painajainen käsitettiin hyvin konkreettisesti.
Niitähän on koettu kaikissa kulttuureissa ja myös monissa muissa kielissä. Se painajaissanan alkuperä on tällainen myyttinen hahmo, niin kuin nightmare, mardröm, ranskan kosmaar. Eli siinä on tällainen ajatus tällaista maarasta, maraolennosta, joka usein kuviteltiin naispuoliseksi hahmoksi, joka todellakin yöllä sitten hiipi siihen tai jollakin tavalla ilmestyi sen nukkuvan päälle painamaan häntä alaspäin. On ajateltu, että tällaiset kokemukset johtuisi näistä unihalvauskokemuksista, koska siis mehän tiedetään, että nykyisinkin voidaan kokea näitä unihalvauksia ja se on sellainen tila, että nukkuja voi kuvitella, että hänen päällään on jokin ja että hän ei kykene liikuttamaan ruumistaan ollenkaan. Eli kyse on tällaisesta yleismaailmasta, universaalista kokemuksesta, joka on esiintynyt ihmiskunnalla siis varmaan ihan alkuhämäristä alkaen.
Moni stressaantunut nukkuja näkee painajaisia, joissa työn tekeminen ei onnistu. Esihenkilö arvostelee työn jälkeä. Tärkeä tapaaminen unohtuu tai sinne ei ehdi ajoissa. Stressiunet eivät ole tiukkatahtisen 2000-luvun tuotetta, mistä on todisteena 1400-luvulta peräisin oleva varhaisin suomalainen unikuvaus.
Joo, se on todellakin tällainen aika jännä kuvaus, että tuolla Naantalin luostarissa vaikutti birgittalaisveli nimeltä Jöns Budde. Häntä on tituleerattu Suomen ensimmäiseksi kirjailijaksi. Hän oli hyvin ahkera tekstin tuottaja. Siis hänen tuotantonsa oli merkittävä niin Naantalin luostarille kuin Vadstena emoluostarillekin. Ja kevättalvella 1469 Jöns Budde oli vielä nuori birgittalaisveli. Hän oli silloin vierailemassa siellä Vadstenan luostarissa ja hän oli saanut Vadstenan nunnilta tehtäväksi jäljentää ja kääntää ruotsiksi tällaisen pyhimyselämäkerran, joka kertoi tällaisesta pyhästä Mektildiksestä, joka oli tällainen merkittävä naispyhimys. Ja tämä oli ilmeisesti Jöns Budden ensimmäinen käännöstehtävä. Meillä on säilynyt tällainen kuvaus, jonka hän itse laati sitten myöhemmin 1480-luvun alussa, että hän kertoo, että kuinka se tuntui todella vaikealta se latinan kieli, että miten hän osaa sitä todellakaan kääntää ruotsiksi. Ja hän kertoo, että hän oli sitten uupunut tästä vaikeasta käännöstyöstä, että hän oli nukahtanut. Ja sitten hän koki, hän heräsi, eli hän näki unta siitä, että hän oli siinä munkin kammiossaan sen tekstin kääntämisen äärellä ja huone on aivan pimeä. Ja hän tuskittelee suuresti sitä vaikeaa urakkaa. Ja sitten sinne huoneeseen ilmestyy nunnan hahmossa nainen, pyhä Mektildis, joka antaa hänelle tämmöisen taittopeilin. Ja avaa sen ja sanoo, että tämän peilin valossa sinä olet ymmärtävä sen tekstin sisällön. Ja niin todella tapahtuu, että se huone sitten täyttyy valolla. Ja Jöns Budde ymmärtää sitä latinaa. Yhtäkkiä hän osaakin sitten kääntää sitä ruotsiksi. Ja se käännöstyö etenee ihan ennätysvauhdissa.
Jos niin kuin nykypäivän näkökulmasta katsoo, niin tuohon kuulostaa hyvin tyypilliseltä stressi- tai burnout-unelta.
Sitähän se selvästi olikin, että siis minun mielestä se on ennen kaikkea ensimmäinen tunnettu suomalainen stressiuni, eli se on hyvin, tuokin on hyvin tämmöinen yleismaailmallinen kokemus, eli että meillä on jokin tällainen työtehtävä ja sitten me ei onnistuta siinä tai sitten me pelätään epäonnistumista ja sitten me työsetään sitä asiaa myös uneessa. Ja näinhän se Jöns Buddellakin selvästikin oli, eli se päivän askaren niin sitten hiipii sitten siihen uneen. Mutta siinä unessa sitten koetaan myös tämä ongelman ratkaisu.
Siihen aikaan ihmiset oli aika uskonnollisia. Tämä uskonnollisuus ja uskonnon merkitys varmaan näkyy näissä unissakin.
Se on päällisin puolin totta, että uskonnolla oli suurempi rooli ihmisten elämässä. Mutta siis tämän yksilöllinen uskonnollisuus, sehän on aina vaihdellut suuresti. Että varmastikin on ollut tällaisia ateisteja kautta historian. Mutta kyllä kun me katsotaan näitä varhaisia unikuvauksia keskiältä ja vielä uudelta ajalta, sanotaan vaikka 1600-luvulta, niin kyllähän siellä näitä uskonnollisia elementtejä todellakin esiintyy paljon. Ja varsinkin näissä painajaisunissa, niin sitten on näitä, siellä on paholainen tai sitten hänen demonejaan, eli kyllä tällaisia kristillisiä elementtejä, kristin uskoon liittyviä elementtejä. Sitten näissä hyvissä unissa, ja joissakin painajaisunissakin saattaa sitten vilahdella myös tällaisia valkopukuisia hahmoja, jotka saatetaan tulkita vaikka enkeleiksi.
Mitä muita varhaisia painajaiskuvauksia on löydetty?
Niitä on jonkin verran keskiaikaisessa kirjallisuudessa. Esimerkiksi keisari Kaarle Suuresta kerrotaan, että hän yhtenä yönä linnassaan näki painajaisia, joissa siis hän selvästikin epäonnistui keisarina, että siis hän näki, kuinka hänen uskolliset miehensä joutuivat petojen raatelemiksi, eikä hän kyennyt auttamaan niitä. Eli tämäkin todennäköisesti jonkinlainen stressiunikuva. Tämä on siis tällaista kaunokirjallisesta tekstistä, mutta tämä on hyvin mielenkiintoinen, että keisari näkee unta, että hän epäonnistuu tehtävässään. Mutta sitten jos me ajatellaan tällaisia kansanihmisten unia, niin niitä meille on sitten oikeastaan säilynyt enemmän, tai niistä tehtyjä kuvauksia meillä on säilynyt enemmän 1600-luvulta alkaen. 1500-luvulta meillä on jotain yksittäisiä ruotsalaisten aatelismiesten päiväkirjoja, joissa on yksittäisiä painajaisunikuvauksia, esimerkiksi jotakin hampaiden putoamisunia, ja nämähän on kanssa tällaisia hyvin yleismaailmallisia.
Luvulta säilyneiden painajaisunikuvausten lähde on yllättävä. Tuomiokirjojen noituusoikeuden käyntien pöytäkirjat. Ruotsissa levisi tuolloin laajamittainen noituuden pelko, ja noitien väitetyistä kaappauksista käytiin satoja oikeudenkäyntejä, joista monet johtivat noidiksi epäiltyjen naisten elävältä polttamiseen. Unikuvauksissa kerrottiin, miten noidat kaappasivat unennäkijän keskellä yötä ja veivät hänet blokullaan, joka ruotsalaisen kansanperinteen mukaan oli noitien asuinpaikka. Suomessa sitä vastasi Kyöpelin vuori. Unien käsittely tuomioistuimessa tuntuu nykypäivän horisontista katsottuna varsin erikoiselta. Se kertoo siitä, että aina ei oltu varmoja, missä menee todellisuuden ja unennäön raja. Myös arjen huolet ja kaunat tulivat renkien ja piikojen uniin. Ikävät kokemukset ja isäntäväen simputus verhoutuivat unissa monenmoisiksi kiusoiksi.
Tällainen työskentelyolosuhteet tulee jossakin tapauksessa kyllä epäsuorasti esiin. Ja sitten meillä on Länsi-Suomesta, muistaakseni 1700-luvun alusta on tällaisen Pian uni siitä, että kuinka tällainen talonpoika ja hänen vaimonsa niin kiusasivat häntä painajaisunissa, että talonpojan vaimo heitti hänen päälleen kaksi käärmettä. Ja kuinka sitten tämä talonpoika tarjosi hänelle sormuksia, jotka sitten muuttuivat hiiriksi ja rotiksi ja sitten hyökkäsivät tämän Pian päälle ja menivät hänen vaatteidensa sisäpuolelle. Eli kyllä tämä kertoo tällaisesta palvelusväen jonkinlaista tyytymättömyydestä tähän isäntäväkeen. Esimerkiksi Itä-Suomesta 1600-luvun lopulta, että meillä on tämmöinen rengin uni, että hän on nähnyt unia siitä, kuinka tällaiset maalaistalot romahtavat. Vastarakennetut hienot maalaistalot romahtavat, niin tämä voitaisiin tietysti vähän tulkita silläkin tavalla, että tämä renki tunsi jonkinlaista vihamielisyyttä näitä talonpoikia kohtaan, jotka sitten varmaankin repivät hänestä kaiken irti silloin, kun oli tämä kiireisin sadonkorjuu aika, että hän ehkä saattoi toivoa jotakin. Eikä hän alitajuisesti saattoi toivoa jotain pahaa näille tälle isäntäväelle.
Voihan sen ajatella myöskin, että se on pelko työpaikan menettämisen puolesta, että jos talo romahtaa, hän menettää työpaikkansa. Että sitähän voisi ajatella, että se on samanlainen stressi kuin se, että joku pelkää tulevansa lomautetuksi.
Mutta tuo on hyvä pointti. Siis nyt kun tuon sanot, niin sehän voi olla ihan totta, että kyse voi olla myös tällaisesta, että voidaan pelätä siitä, että toimeentulo menee. Varsinkin jos todellakaan ei ole enää työnantajia, jos talot romahtaa, maalaistalot menevät nurin, tai jos isäntä pakenee vieraalle maalle, niin kyse voi todellakin olla siitä pelosta joutua työttömäksi. Mutta toisaalta tuon ajan todellisuudessa, niin oikeastaan kun työkykyisillä ihmisillä oli velvollisuus tehdä töitä, pestautua toisen palvelukseen, jos ei ollut kovin paljon varallisuutta, niin sitten piti toimia renkinä tai piikana. Ja kysyntää ruumiille sitä työvoimasta riitti. Että mä en ole ihan varma, että olisiko se kuitenkaan se ollut, oliko kenelläkään loppujen lopuksi ollut pelkoa siitä, että joutuisi työttömäksi. Että ehkä enemmänkin sitten saattoi olla pelkoa siitä, että menettää sen työkyvyn.
No mitäs nämä painajaisuudet, vaihteliko ne vuoden kierron mukaan?
Tuo on itse asiassa hyvä kysymys. Sitä itse asiassa tietääkseni ei ole tutkittu. Itsekään en ole tutkinut sitä, että voitaisiin tietysti ajatella, että pimeänä vuoden aikana painajaisia on ollut helpompi nähdä tai että ne ovat olleet yleisempiä. Me tiedetään, että ihmiset on pelänneet pimeää kautta aikojen ja varsinkin esimodernina aikana, kun ei ollut mahdollista valaista niitä öitä samalla tavalla kuin nykyään saatettiin elää siellä jonkun pärettikun valossa ja varassa, niin sitä pimeää pelättiin ja kuviteltiin, että siellä nurkissa sitten on kaiken maailman tonttuja, maahisia, peikkoja ja noitia. Mutta mitä me kyllä ollaan tutkittu, mitä itsekin olen katsonut, mä oon katsonut niitä painajaisten paikkoja, että minkälaisissa tiloissa ihmiset kuvittelivat painajaisissaan olevan. Ja täytyy sanoa, että kun me puhutaan tuosta esimerkiksi keskiajasta tai 1600-luvun niistä noituusoikeudenkäynteihin liittyvistä painajaisunista, niin yleensä se on se arkinen elämismaailma. Ja se tietysti liittyy siihen, että useimmat esimodernin ajan ihmiset, ne ei liikkuneet kovinkaan paljon. Ei ollut tällaista turismia, että voidaan käydä vaikka viikonloppuna jo Pariisissa ja tulla takaisin, vaan että sitä oltiin kuitenkin aika lailla niissä tutuissa ympyröissä. Että kyllä tämä sanoo, että se on aika lailla, että sanotaan esimodernin ajan suomalaisten painajaiset, niin niissä ei semmoista, niin kuin, semmoista kaukomaiden eksotiikkaa ole lainkaan.
Maatalousyhteiskunnassa heinänteko oli vuoden kierron tärkeimpiä tapahtumia. Työssä oltiin säiden armoilla. Maamiehet tähyilivät taivaalle ja pohtivat, jatkuuko pouta vai uhkaako sade. Kansanperinne tarjosi monia keinoja sään ennustamisen, tarkkailtiin pilven muotoja, lehmien liikehtimistä ja käänkukuntaa. Heinänteko vaati paljon työväkeä, päivät olivat pitkiä ja ankara isäntä saattoi vaatia heinäväeltä epäinhimillisiä päiväurakoita. Jokavuotiset heinätyöt ovat voineet vaikuttaa myös uniin yllättävällä tavalla.
Näillä heinätöillähän saattaa olla ihan yhteys näihin painajaiskokemuksiin. Eli ja se mielikuva tästä painajaisesta tällaisena ahdistavana, painavana yöolentona, niin se saattaa myös liittyä tällaiseen heinäpölykeuhkoon. Meillähän täällä Suomessa Kaarina Koski on sitä mieltä, että se ei pelkästään ole tämä unihalvaus, kokemus, vaan nimenomaan tämä heinätöistä saatu heinäpölykeuhko ja tällaiset astmakohtaukset, joita sitten yöaikaan saadaan ja jotka sitten ovat todennäköisesti näitä unihalvauskokemuksia enemmän saattaneet myötä vaikuttaa siihen mielikuviin tällaisesta ahdistavasta olennosta.
Yksilölliset ongelmat näkyvät painajaisissa, mutta uniin tulevat joskus myös isot yhteiskunnalliset kriisit ja tapahtumat. Kun hereillä ollessa kuuli hurjia juttuja noita rovioista ja lapsia kaappaavista noidista, tulivat noidat myös uniin. Ja kun sota-aikana miehet olivat rintamalla ja lehdet seurasivat tiiviisti etulinjan tapahtumia, sodan kauhut kertautuivat sekä sotilaiden että siviilien painajaisissa. Todisteita levottomien aikojen heijastumisesta painajaisiin on paljon aiemmiltakin ajoilta.
Yleensä ne liittyy tämmöisiin suurempiin kriisiaikoihin, mitä on yhteiskunnassa. Et esimerkiksi ihminen joutuu pakolaiseksi. Niin kuin esimerkiksi tuossa Suuren Pohjan sodan aikaan ja Ison Vihan aikaan, kun suuret osat Suomea joutui venäläisten miehittämiksi, niin osahan sitten pakeni Ruotsiin ja osa pakeni tuonne Lappiin. Ja meillä on sitten näistä tällaisia epäsuoria viitteitä tällaisissa myöhemmissä ruumis- ja muistosaarnoissa. Ja niissä, jotka on tuota 1700-luvun puolivälistä ja lopulta peräisiä, joissa siis käsitellään sit näitä ison vihan kokeneiden ihmisten elämää, niin niissä sitten saatetaan viitata tällaisiin niin kuin rauhattomiin, levottomiin öihin. Sinne kun suoraan ei puhuta tällaisesta niin kuin unista eikä painajaisunista, mutta siinä niin kuin kuitenkin annetaan ymmärtää, että ei ollut helppoa saada rauhallista eikä levollista unta tuollaisissa oloissa. Eli näissä ruumis- ja muistosaarnoissa siis käytiin näiden vainajien elämänvaiheita läpi ja viitat. Niissä myös saatetaan viitata näihin ison vihan aika-aikaiseen miehitykseen ja pakolaisuuteen.
Unihygieniasta oli jo puhetta, mutta palataanpa vielä niihin unilääkkeisiin. Oopiumi, morfiini, kloraali, barbituraatit. Kemiallisia keinoja unen saamiseksi on käytetty vuosituhansia. Pälvi Rantala.
Antiikin ajalta jo esimerkiksi Marke Ahosen kirja, joka käsittelee siis antiikin lääketiedettä, niin hän kertoo esimerkiksi siitä, että juurikin oopiumunikkoa on jo niin kuin käytetty antiikin aikana. Et siitä löytyy, ja sitten muun muassa suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistoista löytyy unettomuuden lääkitsemiseen lukuisia hoitokeinoja, että millä sitä unettomuutta voisi niin kuin parantaa ja ratkaista.
Ja nyt niihin vanhan kansan viisauksiin. 1900-luvun alussa julkinen terveydenhuolto oli vielä lapsen kengissä, mutta kansalla oli omat konstinsa unen houkuttelemiseksi. Tämä mutkaton resepti on ikaalisista vuodelta 1938, ja sitä on varmasti moni uneton testannut 2000-luvullakin.
Jos ihminen on uneton, paranee se, jos juo hyvän annoksen viinaa ja vihtoaa kuumassa löylyssä. Sitten on mentävä heti vuoteeseen.
Unettomuuden, niin kuin monen muunkin vaivan parannusriiteissä, uskottiin usein luonnonlääkkeisiin, joita valmistettiin esimerkiksi kasvien osista, pihkasta, eläinten karvoista ja eritteistä. Toiset keinot vaativat enemmän vaivannäköä ja muistuttivat monipolvisuudessaan juhannustaikoja. Näistä keinoista ensimmäinen on töysästä vuodelta 1933 ja toinen nurmeksesta vuodelta 1892.
Jos ihmistä vaivasi öisin unettomuus, pääsi siitä siten, kun silloin kun kaikki tuvassa jo nukkuivat ja oli jo pimeä, otti uneton tuhkaa takasta vasemmalla kädellään, meni ulko-ovelle avaten ja kääntyen sitten selin oveen, heittäen oikean olkansa yli tuhan ulos. Selin kääntyneenä vetäisi sitten oven kiinni ja katsomatta enää taakseen, kävi jälleen nukkumaan sänkyynsä. Silloin tuli riittävästi unta. Jos ketä ei oikein uneta, niin pitää juhannusyönä ottaa kolmen talon kaivosta kenenkään näkemättä savea ja polttaa ne savet kierimispesässä ja sitten niillä saven paloilla painella ja hieroa sitä, joka ei unta saa. Niin kyllä paha pitää olla, jos ei parane.
Vanhan kansan unilääkkeisiin liittyy usein maagisia ja yliluonnollisia elementtejä, joihin tämän päivän unitohtorit suhtautuisivat epäillen. Mutta poimitaanpa viimeiseksi Konsti Evijärveltä vuodelta 1936. Tämä yllättävän moderni vinkki on selvästi sukua meidän aikamme mindfulness-tekniikoille.
Kun ei tule uni, täytyy ajatella pyöreää nappia, että siinä on 4 reikää.
Kiitos kun kuuntelit Elävää historiaa. Jos pidit tämänkertaisesta aiheesta, sinua saattaa kiinnostaa myös Areenasta löytyvä ohjelma otsikolla Unettomat.